مش كل حد يحسبها هيك. من كان اللي بوسنا منا عندهم الستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسب هيك. شدرنبي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الستس عش ما نقفوش فتيد ونحسبو براسنا. ام قال لي نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك. مش كل حد يحسبك كل ما مروا السكيدة ادا تقرب وش فيرا لين اتميم الجيرية تحبها ما يجري دايم وكلا يريد في فتيد جرانت جماعت اخرى انكلو بدينا سكيدة جديدة اكتر تاري فوقك اكتر تاري تاليش ام سنسيلة li nittama se t-noġob daqs kemmi noġbu sensi li toħra u għalek fuq dina tikom tarif dejjem iktar tard. Illum u koll mux kuħat jasibek fuq ħafna suġġetti, ma mux kuħat jasibek zgur fuq il-ġurnalizmu, fuq il-medja. U dawa suġġett li ma li tisma bija tajt ħanibdew bil-kanta li nata s-soltu, kem sendumu nisumaw bija, issa ġeja l-elezzjoni minja fi gazzetti, il-television, il-radio, specialment fej jitħlu idejat politiċi, minja għaf kem se jaħsedjawna u kważi tajja u ma tiex tismaw taqra xej. Imma tajjeb li biex tifforma opinjoni tkun taf ukoll analiżi ħafifa ta' situazzjoni ġurnalistika tal-medja f'Malta. U għażilt li ikun magħna tkun magħna Dr. Carmen Sammut li propju fil-bidu tas-sajf ħarġet il-ktieb tagħha msejjes fuq it-teżi tagħha tad-dottorat Media and Maltese Society. Il-konċentrazzjoni ġurnalistika f'dan l-studju profond huwa sabiħ ferm jagħti osservazzjonijiet verament interessanti għalina u għalhekk għajja ngħaddu biex nisimaw xridet tajt imma l-iktar jekk u ġvera illi il-ġurnalizmu Malti, il-medja Maltija, jiex totalment differenti mill-bija tad-dinja. Eja, nkunu nafu. U ekku kif spiegajt u introduċejt fil-introduzzjoni qasira tal-programm tal-lum, is-suġġett tagħna jinstema' kem xejn ma li tajt media ġurnalizmu Malti jgħidu mu jgħidu l-istess ħaġa jgħidu lek. Għax wara kollox għan nitkellmu fuq xi ħaġa li qiegħda hemm tagħti servizz kbir imma xi drabi tajjik ukoll, ġifieri biex nibda bin-negattiv. Imma kif għattilkom għandi miegħi li Dr. Carmen Sammut, ex kollega fix-xandir ma nafx fejn ngħid hekk għax naħseb l-attività dejjem
imma.
Imma. It-tieni ħbieb inna nafu xuxi naħseb minħabba x-xandir żmien twil. U llum il-ġurnata hija lecturer fil-Fakultà tal-Arti hawnhekk l-Università ta' Malta u fl-istess waqt qegħdin inkellmuha wkoll b'mod partikolari wara l-ħruġ ta' ktieb fil-bidu tas-sajf kif semmejt anke fil-bidu Media and Maltese Society li huwa msejjes fil-biċċa l-kbira fuq teżi tad-dottorat li kellha l-istess Carmen Sammut. Carmen Sammut għal min jafa b'mod popolari issa li ħen ovvjament jingħaraf kienet ukoll fil-kmamar tal-aħbarijiet ta' aktar minn stazzjon wieħed Malti u allura nistgħu ngħidu li għandha esperjenza mill-qrib ħafna tat-teorija tal-akkademja tad-disċiplini kollha li hija taħkem u għalhekk hija naħseb il-prattika u t-teorija Carmen illum li ħallaqgħu flimkien.
Nippruvaw. Fil-sit ħin nifalija.
Mhux hekk u le ħin għall-ġurnalisti dejjem jinħoloq. Issa l-ewwel ħaġa li fil-ktieb tiegħek malli tibda taqra ktieb li daħal fil-profond li jgħod mijiet ta' paġni li huwa sar b'mod impenjattiv u kommettenti ħafna, hija li bħal donnok tagħti l-idea li l-ġurnaliżmu Malti, il-medja Maltija, ix-xena, il-pajżaġġ tal-medja Malti, huwa ġurnaliżmu iċu għandu karatteristika għalih. Inti tibda mill-ewwel tqablu ma' dak li aħna nafu ħafna f'dawn il-pajjiżna, ma' dak Amerikan Ingliż isu fejn hemm it-tradizzjoni kbira tal-ġurnaliżmu tad-dinja globali anke tal-lum naħseb iddominaw għad-dinja b'dak l-istil. Għaliex lil-Malta donnok sabtilha karatteristiċi differenti. X'inhuma dak?
Il-ġurnalizmu Malti għandu karatteristiċi jisu donu l-ġurnalizmu li kien jeżisti fl-Amerika u l-Ingilterra daqs 200 sena ilu. Dak iż-żmien bħal Malta, f'dawk il-pajjiżi kellek ġurnalizmu li kien sussidjat mill-partiti, mill-unions, minn knejjes.
Isu ispirat minn istituzzjonijiet.
Minn istituzzjonijiet li għandhom missjoni. U li jużaw, kienu jużaw il-ġurnali dak iż-żmien biex jippruvaw waslu il-messaġġ tagħhom. Kien forma ta' pulptu ieħor. Biex nejdu għek. Umbat.
So għandhom missjoni.
Imbat.
Idealistika.
Umbat, f'dawn iż-żewġ pajjiżi partikolari, beda jinbed ġurnalizmu kummerċjali illi rrid jappella għall-aktar udjenza wiesa possibbli. Allura bdew imorru lil-lin minn angoli jew kellha lil-lin minn ċertu impenn politiku jew reliġjuż biex jippruvaw jappellaw għal kulħadd. U bdew jiddependu allura minn flok minn sussidji minn partiti u knejjes bdew jiddependu minn reklami u bdew jippruvaw jiġbdu u joġbu kemm jista' jkun nies.
U n-nies saru l-konsumaturi sostenituri tagħhom.
Bil-mod il-mod, allura, dawn qatlu dawk il-ġurnali tradizzjonali. Dil-ħaġa ma ġraħġ daqstant fil-kontinent Ewropew, b'mod partikolari fin-naħa t-isfel tal-Ewropa, fil-pajjiżi tal-Mediterran. Għax aħna t-tip ta' ġurnalizmu li għandna aktar jiġbaħ lil dak Grek, f'Spanja, l-Italja, na' ċertu xieb. U ma ġraħġ. Għal numru ta' raġunijiet, forsi għaliex, per eżempju, għammin jgħid, li għaliex nies jaqraw anqas fil-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa. Għammin jgħid għaliex il-press qatt ma ġiet industrializzata daqstant daqs bħal ma ġara fl-Amerika, per eżempju. Hemm numru ta' raġunijiet.
Hemm
anke l-istorja politika.
200 sena ilu l-Amerika u l-Ingilterra kien hemm anke fl-Ewropa wara kollox kien hawn dawn ir-rivoluzzjonijiet kollha li bdew joħolqu il-pajjiżi.
Imma mhux fl-Ewropa ta' isfel għax kellek Spanja kien għadha l-ditatorjat, il-Greċja kien għadha bil-Kurunelli, kellek l-Italja gvern instabbli baqa' jkarkar. Aħna pajjiż ikolna kolonja sal-64, allura kien hemm daw anke raġunijiet storiċi. Hemm numru ta' raġunijiet għalfejn il-ġurnaliżmu tagħna baqa imwaħħal mal-missjonijiet forsi wkoll għax pajjiżna politikament kien hemm bżonn ċertu ġlidiet li jsiru, kien bżonn nibdew nimmaturaw wellidna demokrazija u kien bżonn ukoll nimmaturawha.
Ma kważi nistgħu ngħidu li aħna għax inti semmejt indipendenza mela mill-gwerra law ħa ngħidu jekk tmur anke fl-20ijiet hemm daw il-movimenti, imma qishu mill-gwerra law mbagħad Malta ħadet dik it-triq il-ġdida li bil-mod il-mod saret indipendenti. Nistgħu ngħidu allura qisna weħilna f'dak il-perjodu aħna bħala istituzzjonijiet għax jekk tara l-gazzetti ta' wara l-gwerra tal-50ijiet, tas-60ijiet. Il-kustjonijiet huma jew integration, jew independenza, jew favur dawk in-nies li konna magħhom, jew kontra dawk in-nies li konna magħhom. Ħafna sentimenti ngħidilhom jiena sob tal-futbol illum, jiġifieri mhux tagħna.
Meta jkollok media.
Issa weħilna
missjoni, ma jien ma ngħidx li weħilna l-kollox għax qed jiġru anke issa żviluppi importanti u daw rridu nitkellmu dwarhom matul dan il-programm. Imma meta jkollok media b'missjoni faċli li jkollok polarizzazzjoni għax wieħed jibda jitfa' velenu fis-sistema. Ma ta' komunikazzjoni, tiġbet lejnaħa lejn oħra, anka dawk li ma jkunux daqshekk impenjati bil-politika mbagħad jitkaxkru mal-kurrent, speċjalment meta tersaq lejn xi elezzjoni, kulħadd jiġbed
lejn
polarità. Lejn polarità jew oħra. Imma nixtieq nerġa' lura għal dak li beda jiġri fl-Amerika u fl-Ingilterra mbagħad anke iddakru minn hemmhekk ħafna pajjiżi Ewropej fuq l-idea tal-professjonaliżmu ġurnalistiku. Għaliex f'dawn il-pajjiżi meta bdew jippruvaw jagħmlu enfasi kbira fuq l-indipendenza biex jappellaw għal kulħadd u x'inhu l-kulur politiku tiegħu jew ir-reliġjon tiegħu.
Saret kummerċjali, isfittxu l-konsumaturi.
Saret kummerċjali, il-ġurnalisti bdew jitolbu jixtiequ status aktar għoli f'dawn il-pajjiżi. U bdew jimmiraw li kolhom professjoni li tixbaħ il-professjonijiet tradizzjonali bħal medicina, il-perit, il-periti, l-avukati. Issa di timplika li jkun hemm barra l-etika u anke organizzazzjonijiet li jaraw li jkun hemm etika li jkun hemm ċertu autoregolamentizzazzjoni. Ikun hemm ukoll kemm ħafna enfasi fuq l-awtonomija mhux biss minn mis-sidien Immanke autonomija mis-sorsi tiegħek li inti tirrapporta b'ċertu mod bilanċjat u tsib sorsi differenti.
Il-konoxximent editorjali kważi qed ngħidu li.
U anke l-professjonaliżmu ġurnalistiku kien jimplika wkoll ċertu awtonomija mill-udjenza. Mela jien naf x'inhi news value issa issa noqgħod inqis in-nies li jridu jisimgħu u nagħtihom dak li jixtiequ, imma nagħtihom dak li skont
dibattibbli għall-aħħar.
Dibattibbli. Fil-bidu, fil-aqwa żmien li kien jitkellmu fuq il-professjonaliżmu kien hemm dawn elementi. L-awtonomija kienet importanti. Illum imxejna lil hemm mod li bil-globalizzazzjoni u daw il-media corporations kbar li qed jixtru newsrooms f'pajjiżi differenti. Murdoch u individu kull tan ngħidu semmu l-Murdoch u l-Berlusconi dawn huma individu, imma bad jerġgħu hemm korporazzjonijiet li assistat tihom wiċċ. U qas taf meqgħet imexxihom u dawn huma ħafna aqwa minn u
kbar fis-sens li ma tafx min ta' min huma.
Eżatt.
X'inhu huma l-interessi aġendi.
Ħan semmu waħda, General Electric, per eżempju, inħobb insemmiha x'din hija kumpanija. Illi tagħmel il-washing machines, il-fridges, imma mbagħad tagħmel l-impjanti nukleari, imdaħla fl-industrija militari u dawn għandhom stazzjon ta' television kbir, l-NBC, interessi kbar, kultant jiġbdu l-ispaħ politiku wkoll, u dawn huma affarijiet li bil-globalizzazzjoni llum qegħdin jiena f'daw il-kumpaniji ta' korporazzjonijiet pereżempju għamlu shopping spree kbira fl-Ewropa tal-Vant wara li waqgħa l-ħajja ta' Berlin, jiġifieri llum jekk tħares il-Bulgarija. Lejn barra li għandek Murdoch imma għandek ukoll daw il-Liberty Media li qegħdin jixtru dawn il-concerns minn idejn daw il-pajjiżi.
Biex il-istu s-sodda ħa ngħidu hekk ħalli l-influwenzi tagħhom dejjem jixtru.
Illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn barra li diffiċli li taqra l-aġendi ta' dawn l-organizzazzjonijiet għax inti jekk ma tafx ta' minn huma ma sibhomx malajr, ma tafx aħna Malta jekk naraw in-net jew is-Super One kulħadd jaf l-aġendi tagħhom x'. Jekk nisma' l-artikej jiraf li hemm aġenda Katolika, jekk nisma' jiena f'Campus FM naf li dan huwa akademiku f'dejn l-università. Imma x'in tisma' daw l-istat.
Identifikhom malajr ta' Malta.
Li jinxtraw jinbijaw daw aħna ma noqdux inħarsu lejn l-stock markets u l-paġni finanzjari, diffiċilissimu tkun taf x'inhu jiġri u diffiċli taqra l-aġenda. Barra minn hekk, daw l-iskop tagħhom huwa 100% l-profit. U naqru ħafna l-awtonomija ġurnalistika f'ċertu pajjiżi għaliex llum il-ġurnata ċertu ġurnali taqra dak li hu popolari, dak li għandu l-ikbar udjenza u din telep l-idea ta' news value criteria li tant kienet tingħata ta' importanza fl-ambjent.
Il-gwerra bej xinu verament tajjeb għall-aħbar u x'vera. U xinu popolari.
U xinu popolari. Allura naraw, ħana tik eżempju ta' kif qed jiġri dan. Per eżempju, fil-Foreign News, l-idea tal-aħbarijiet ta' barra. Din hija f'dinja li qed tigglobalizza fejn suppost naf aktar x'in jiġri f'pajjiżi oħrajn, in-naħa l-oħra tad-dinja. Mal-pajjiżi kollha, mal-kontinenti kollha qed naraw il-fenomenu li l-aħbarijiet ta' barra qed jiġu marġinalizzati minn warbin. Għaliex? Għax in-nies iktar jinteressuhom x'ġara fit-triq ta' wara u dak li hu fiqrib milli li jifbu x'inhu jiġri.
Ġara Ċina pereżempju għall-Ewropej jinqas importanti milli jiġri ġol Ewropa stess.
X'imkien l-Afrika aktar u aktar. Daw l-affarijiet huma interessanti għax qisu l-iskop tal-istrutturi tal-medja ikun li għamlu profit li kolam l-ikbar numru ta' audjenzi u l-informazzjoni għallura kultant ta' għallura. Ma dam biex neġġeneralizzaw, għax imbagħad issib eżempju ta' miqgħet jipprova jirreżisti daw it-tendenzi wkoll.
U anka mhux lakemm taċċetta li għaliex hija korporazzjoni globali bil-fors l-aġenda tagħha mhix ta' li tittaċċetta. Għax xi kultant toqgħod attent li mhijiex aġenda fejn hemm il-flus hemm il-politika jew viċi versa. U xi kultant biex jiġġustifikaw ċertu finanzi u investimenti jew tixrid ta' investimenti ġodda awtomatikament imorru ma' karru politiku u allura inti l-aġenda politika kien qed dur Amerika pereżempju u fejn tidħol il-midja Amerikana sawa żgulħat isma' fuq l-Iraq u fuq l-Iran u fuq l-Afganistan ħafna iktar milli tisma fil-medja l-oħra kollha.
Charles, ikkun interessanti fuq nagħmel propaganda ktieb ieħor. Palissa qed naqra djari tal-Istur Campbell ġew publikati aktar 80 sena. Interessanti għaliex
Għalix
Alistair Campbell, kien lit il-xallugija, kma najdili xill-lemmenija.
Ma sabah jgħal tajt il-xallugija, ta' xitan, xikultan.
Ta' taw li Blair. U nafu ħafna, rajna ħafna.
Djarji tijaw.
Djarji tijaw, li kien jizommom religjożament, kull jum kien jiktab il-djarju tijaw.
Xirbes, xikol.
U li dak il-partijiet li mumiex publikati, ħaj jatijom l-Università, maħabba sinifikat storiku, x'interessanti smiġ, ġifieri. Punt bidhom, meta Blair kien għadu fl-oppożizzjoni, taj beda jiprova ridu jispinja u kif da, ħajmur l-Australia jiltaqa' mal-edituri kollha ta' Murdoch. U ma' n-nies kollha li għandhom interessi fil-kumpaniji ta' Murdoch. U jiprova jisraqilhom qalbu. Album biex forsi.
Ej, tħabbeb ma' l-Sky
ħana. Mhux Sky biss, l-Ingilterra aktar importanti, Sunday Times, News of the World, u iktar, u iktar is-Sun. Issa Sun. Popolari u tinqara minn mill-bażi tal-Labour Party. Forsi tgħid x'sinifikat għandha is-Sun, imma meta s-Sun ħarġet ċertu qawwa favur il-Labour Party qabel l-elezzjoni tas-97 kienet hit kbira fl-Ingilterra u l-mod ta' kif ipprova jġib qarab lil Murdoch leh u mbagħad forsi xi affarijiet
qalu kien
strateġija jiġifieri politika.
Kien qiegħed bil-politika nużaw kelma qawwija Malti għaj babas jien manipula kemm jista' jkun is-sidien tal-medja ħalli jitħabbeb magħhom. Kulħadd jaħseb hekk, Dr. Kamen Sammut illum qiegħda tixtar magħna s-sitwazzjoni tal-ġurnaliżmu tal-medja f'Malta u nippruvaw naraw x'jagħmilha differenti, jekk hi differenti minn pajjiżi oħra. Ibqgħu isimgħu, mhux kulħadd jaħseb hekk. Imissa ħana mill mistoqsija jena forsi mhux nemmen sibu tweġibha malajra li aħna qegħdin ngħidu li anzi għadna fil-bidu u anke għad fil-ktieb inti li issa l-medja Maltija baqgħet tradizzjonali waqt id-dinja imxiet globalment kważi imma l-iktar l-Amerika u l-pajjiż tal-punet.
Le,
għaw bija ġej fil-fatt. Li di imxiet minn hemm immaturat, uża kelma li trid. Imma dan x'ipoġġi kieku kellek tiġġudika, x'ipoġġi lill-medja Maltija li huwa l-eqreb tagħna u dal-programm jismu mhux kulħadd jaħseb hekk. Aħna u Malta tisma' żewġ niepen kbar. Waħda tgħidlek jien ma niflaħomx daw tal-medja Maltija.
Ħafna nies jgħidu
hekk. Dat-television jien ma narax iktar lokali, nara biss ta' barra, l-Sky, nara l-BBC, mir-Rai, ma rridx nisma' iżjed. U anke għall-gazzetti, jien ma naqrohomx li tieni gazzetta barranija u naqra lilha. Mela hemm ċerta qampina ta' kundanna. Hemm qampina oħra li tgħidlek imma jien hekk ma naqrax x'inhu għaddej f'pajjiżi u ma nismax l-aħbarijiet u nara l-aħbarijiet ta' pajjiżi x'in nagħmel hawnhekk ġodha.
Dik hija ġenerazzjoni li qiegħda tikber fl-età, Charles li qed irraġuna kif qed tgħid.
Mela, kieku kellna npoġġu mhux ngħidu kkundanna ta' jowle, imma l-medja Maltija, anke bil-movimenti li fiha x'issa rridu naslu għaliha li hemm ċertu ġurnaliżmu ġdid anke f'din is-sitwazzjoni Maltija li qed jipprova flok jattakka naħa l-oħra. Mela allura għandek żewġ naħat jattakaw xuxin, imma qed jattakka li tnejn f'Salt, pereżempju.
U jew l-aġenda tiegħu
u għandu l-aġenda.
Taqbad l-aġenda li qed jagħtu l-istituzzjonijiet hi qed nhar issa. Ġurnaliżmu li qed jipprova joħroġ b'aġenda hu. L-idea tal din hija ispirata.
Hemm ċans nagħmlu analiżi tal-ġurnaliżmu Malti, tal-medja Maltija, issa anke b'daw il-movimenti ġodda li qegħdin ikomplu jiffurmaw. Edin jaqbdu l-formatur da u jittuħ id-daqqiet tal-ġurnalizmu Malti u qed jippruvaw jittuħ linja ġdida jew missjoni ġdida jew vokazzjoni ġdida. U naħseb di set influenza lill-oħrajn li normalment għadhom fit-tradizzjoni akuta naħa jew oħra, blu jew aħmar.
Bil-forsi jridu jkun hemm ċertu
rispons.
Jiena ħanibda mill-punt li qanqalt int. In-nies li huma news addicts naħseb li qegħdin ikunu iktar kbar fl-età u jista' jkun il-ġenerazzjoni li qiegħda tikber. u ġenerazzjoni li qed tixjih ma li jsiru pensjonanti ma jattirawx aktar l-advertisers inti tajt aktar milli taf iktar minni fuq għal
il-biċċa.
Barra minn hekk hemm ukoll element ieħor li wieħed iqisu jiena esplorajtu hemmhekk hemm ċertu illi il-nies barra li hemm ċertu ambivalenza minn bandi jissapportjaw il-medja politiċi pereżempju il-banda l-oħra jikkritikawhom ħafna huma kritiċi ħafna u hemm nuqqas kbir ta' fiduċja fis-sistema tal-medja tagħna li tidher din li tidher mill-rapporti tal-Eurobarometer pereżempju minn
assud kif għad fil-bidu inti il-ġurnalisti f'dati inqas fis-sud. Mentri l-Ingliżi f'dati jiżjed, pereżempju.
Hemm nuqqas le l-fiduċja fis-sistema Ingliża qed niżla l-isfel ħafna ħafna. Palma qed jikber disenchantment politiku f'dawk il-pajjiżi. Issa qiegħed nerġgħu lura l-Malta ma f'Malta għandek isu sfiduċja fis-sistema hemm nuqqas ta' kredibilità. U b'mod ġenerali fil-medja. Ħarsu lejn il-medja b'ċertu ċettiċiżmu kapaċi jaqraw mnejn ġejjin u l-aġendi li qegħdin jippromovu. U semmek li jkunu kritiċi jien ma ddejjaqni xejn.
Hija maturità kważi.
Hija maturità. Issa waħda mill-inti qed tgħid li hemm vuċi differenti li hu vera, donnu hemm sforz dan l-aħħar, speċjalment fil-medja stampata biex ngħidu hekk. Illi ikollok media, ġurnalisti li qegħdin ikunu hemmhekk barra li joħorġu stejjer oħra fuq l-aġenda pubblika.
Investigattivi.
Qegħdin ikunu klib tal-assa tas-sistema. U barra minn hekk qegħdin qed jippruvaw jagħtu servizz biex ngħidu qishom il-public intellectuals hemm attentat biex jippruvaw jillidjaw l-opinjoni pubblika b'mod ġenerali. U jien naħseb li jiffurmawha u jien naħseb li din hija ċaġa pozittiva, dan hu element.
Sinjal ta' maturità wkoll.
Sinjal li forsi qegħdin nibdew.
U anke kif ġiet aċċettata, ġifieri il-arrej, il-arrej, ir-reazzjoni tal-arrej għal dan nifs ġdid mhuwiex ma warbux. Għax kieku jgħalqu da,
ovvjament. Issa, dina forsi inti għandek iktar informazzjoni minni fuq di, aħna f'Malta m'għandniex audited circulation figures. Jiġifieri gazzetta ma nafux eżatt kif tibgħu, kif tilgħin, kif
niżlin.
Ikun interessanti kieku kellna ċirkolazzjoni li tagħmel wieħed joqgħod fuq imbagħad nanalizzaw matul is-snin kif tilgħin jew niżlin il-qari tal-ġurnali tal-midja l-oħrajn.
Awwalta naħseb l-uniku mezz li għandna Carmen biex niġġudikaw hekk baqgħet ħajja jew le, għax jekk tfalli, bissa mbagħad hawnhekk jeħlu l-interessi finanzjarji. Għax inti jkollok ġurnal li mhux bil-forsi għandu ċirkolazzjoni kbira li bih ħafna, imma għax għandu min jissostenjeh. Għax għandu support jew ownership għandu ta' minnu il-ġurnal jiflaħ jirriklama ħafna fih, per eżempju, għax għandu l-finanzi tiegħu stess, allora dak għandu ċans jibqa' ħaj ħafna.
Għax hemm il-missjoni.
Jew il-kontrarju, ikun ta' partit, dan naraw anke fit-television stations, ġifieri, ikun ta' partit u jekk jiġi daru mal-ħajt jagħmel ġabra. U ġabra tgħinu jerġa' jiġif tiegħu.
Jiena ngħid, lill-partiti politiċi huma strutturi. Li huma demokratiċi. Jiġifieri daw għandhom il-membri huma strutturi demokratiċi, mhux biss sodda demokrazija, ma minnhom infushom huma strutturi suppost jew huma demokratiċi ħanejdu hekk. So jiema nara xejn ħażin fiha li jkun hemm ikollhom il-gazzetti tagħhom, ikollhom il-mezzi ta' komunikazzjoni tagħhom. Għaliex jiena li interessani, Charles, u naħseb ħafna nies li interessom, meta nħarsu lejn demokrazija aħna għandna pluralizmu jew le. Din hi l-mistoqsija.
Jeżisti fl-istruttura.
Jeżisti l-pluralizmu anke f'pajjiżi oħra.
Li
huma kollha kummerċjalizzati il-medja għandhom pluralizmu jew kellha more of the same, dejjem l-istess materja, l-istess programmi li tarhom across the board.
U anke tħares lejn Italja biex naħdu eżempju ħafif, għandek diviżjoni ċara ħafna ta' xellu kull hemmhin ukoll, u mbagħad hemm element li jipprova.
Jiena
li jiġri Malta jattakka lil kulħadd.
Li xin tħares is-sistema tagħna, il-polarizzazzjoni hi difett u qed naqas mill-kredibilità tal-medja. Jiena nemmen li meta n-nies meta ma jkunux fair, per eżempju, l-ġurnalisti, meta jaqbdu ma xi ħadd u jibdew jitambru l-aġenda politika tibda titħol minn widna u toħroġ minnha. tipika bu għandek effetta bu merang li n-nis ħaddajja u ma jisimawkx iġġib xettiċizmu nu għasta fiduċja
fil-stazzjon.
Ma flok ti konvinċi, ti spiċċa ta' radikolu. Jina knaħseb n-nis mu miex ħmir l-lum.
Imma ma' użewċ livelli, din forsi reazzjoni jissa li għedin najdu. Iswa użewċ livelli ta' arreja inti ftitilu għaddaw l-nis li qed jikbru, per eżempju. Imma mhux minn dak il-livell biss, hemm livell ieħor. Hawn minn donnu jħossu sostenut mill-femitt tiegħu meta jaqra dak li doqq għall-widnieh kif ngħidu. Allura aktar ma jara tajjir l-inaħa l-oħra. U aktar ma jara tajn sejjer in-naħa l-oħra jiġu jħossu iktar
aħjar.
Imsaħħa dik il-kelma.
Issa dik il-kelma. U
kontrarju, għaw min irrit jara l-oppost. Ħalli jiprofa jġib il-polz veru ta' situazzjoni.
U di interessanti, għax jien iltqajt f'waħed mill-chapter ta' dak-tip, jgħat mibli fuq il-reazzjonijiet tal-udjenzi u kif jipprovaw jagħmlu sens minn daw il-messaġġi kontradittorji frammentati sejħilhom li trid. U ltqajt ma' ħafna familji, għax fil-bidu bdejt nagħmel focus groups imbagħad mxejn għall-familji. U kien hemm din li qed tgħid int li kien hemm min meta jibda jkellmek jibdejlek jien nara dak l-istazzjon biss xi naqliblu fuq tal-oħrajn. Ikkun se jħossni ħas ħażin u qalbi tibda tħabbat u mbagħad u narġa' u l-mara ngħid lara jekk inti tagħmilek ħażin għal saħtek tarax.
Esklusi.
Daw it-tip ta' argumenti. Imma mbagħad tinduna x'in jibda dil-ħin u qisu tmur dik l-inibizzjoni tal-bidu, tibda tinduna li n-nies qed jaqilbulu jaraw tan-naħa l-oħra xorta u kif tinduna mit-tip ta' argumenti li jġibu. Għax kultant ikunu kritiċi jew autokritiċi mit-tip ta' argumenti li jisimgħu fuq l-istazzjonijiet tan-naħa l-oħra avversarji. Jiġifieri.
Ġifieri kollox mhix vera li jkunu fidi.
Li qegħdin jisimgħu wieħed.
Jew li ġurnal wieħed.
Ikunu konxji u kultant ukoll interessanti li ħafna minnhom ħadd ma joqgħod fuq stazzjon wieħed biss ħafna nies jużaw bħala point of reference l-ewwel ħaġa l-esperjenza personali għax jiena tista' tipprova tgħid li kollox fjuri jew kollox ħażin jekk jien l-esperjenza personali tiegħi
hi
bil-maqlub laqgħet ngħixha in-nies ta' madwari il-familja tiegħi il-ħbieb jekk qed jgħixu mod ieħor dik qed ħalli impatt kif ninterpreta. U aħna pajjiż żgħar kulħadd jaf il-kulħadd. Anka dak li ma jidhirx fl-aħbarijiet, nies isir jaf sorta.
Għanna l-pulp, kun għajdu l-om pulpti u t-suntir, għabel, missa saret il-kelma ġorta tiġri.
Il-kelma tiġri.
Fil-fat, t-ċokon.
Il-ċokon, għalli għanni najda.
Għala.
Dik, un batem il-point of reference uħra, ta' media li huma meqjusin, iktar kredibli, per eżempju, l-istazzjoni l-ħabariet tal-Malti jgħidu l-om tal-PBS.
Ekku,
jew kela it-Times, jew l-RTK. Umma jiena n-nies meta tibda tesplora l-polarizzazzjoni, tibda tinduna li mal-pubbliku.
Jarawhom ekwidistanti mill-partiti.
Avwol jak kultant ikunu kritiċi lejhom imma xorta jaraw dawk biex qablu.
Għax dak jisu barometru. Pala punta
referiment, pala punta referiment.
Jista' jkun dak minħabba sidien ġifieri fil-waqt li affarijiet ta' xandir pubbliku jew tal-Knisja jarawhom ta' kulħadd. Mentri ta' partit il-cross media kollha li għandhom, jiġifieri r-radju, televiżjoni, il-ġurnali, il-kotba, dawk jarawhom it-timbrati mill-bidu tal-aħħar.
Ukoll.
Anke jekk ma jkunux it-timbrati, imma ħa jarawhom hekk għax ġejjin minn hemm.
Għax tal-partiti, għax jafhom ta' minn hum. Ukoll, għax jirrapportaw naħa u ħafna drabi naħa l-oħra jista' tkun waqgħet id-dinja għax.
Tittaqrof li
każi eċċezzjonali juru x'inhu jagħmel in-naħa l-oħra.
Tittaqrof flimkien biex tasal.
Allura biex ikun jafu naqra x'inhu jiġri b'mod kollhom l-istampa sħiħa, kollhom daw il-punti ta' referiment.
Dawk it-tradizzjonali ovvjament jidħol il-grupp li semmejt inti jidħol il-grupp tal-Multatudej biex ngħidula hekk li issa wkoll qed jidher posta ruħu ekwidistanti minn żewġ partiti.
U anke il-grupp ta' Multatudej interessanti ħafna jien naħseb li
hemm ċertu analiżi. Eżatt, hemm ċertu
analiżi u huwa żvilupp interessanti anke l-fatt li ħarġu gazzetta bil-Malti li mhijiex ta' parti politiku jew li mhix li mhijiex marbuta ma' naħajja oħra. Għax kellek sezzjoni ta' qarrejja li jaqraw bil-Malti li s'issa ma kellhomx analiżi li ma kienetx ta'
parti. Nidu qod jixruhom it-tnejn kieku semmaj biex jifhmu x'qed jiġri. Imma konfużjoni.
Qed żewġ pjaneti differenti.
Biss ma rridux neleminaw li kull ġurnal għandu il-proprjetarju tiegħu. Għandu l-house policy tijaw u għallur għandu l-agenda tijaw. Ġifiri, anke jekk jiġi prezentat fil-dinja tal-qarrej bħala jew fil-dinja tal-telespettatur bħala wieħed neutrali jew bħala wieħed indipendenti jew bħala wieħed ekwidistanti, imma dana bil-fors li jkollu l-aġenda tiegħu.
Jiena jindi tal-ekwidistanza u l-bilanċ. Tinkwatani naqrax ekwidistanza u bilanċ bejn żewġ naħat. Jien nixtieq nara soċjetà fejn ma jkollok żewġ il-ħna biss, fejn pereżempju nkomplu insaħħu l-vuċijiet ta' organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili, ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi illi llum il-ġurnata qegħdin jikbru nittamaw li ma jkunux overwhelmed li ma jitkaxkrux mill-polarizzazzjoni, mill-polarità.
Il-kbira.
Il-kbira.
Li aħna minna li ġibnija fis-snin design imma fortunatament forsi għax anke issa tidħol anke l-professjoni kellna nies biżejjed biex iħaddmu dina l-polarizzazzjoni din il-pluralizmu pereżempju fix-xandir kellna nies kwalifikati biżejjed
u fuq dan
il-karigu f'idejhom.
Nixtieq li niddiskutu naqra
li responsabilità wkoll
eħe. Għax pluralizmu ma jfissirx more of the same aktar milli kellna qisu spiċċajna wara l-wieħed u design wara il-pluralizmu fix-xandir. Spiċċajna estendejna arrangements li kienu diġà jeżistu fil-midja stampata dak iż-żmien.
Id-duplikajna
u saħħaħna xi ħaġa li kien diġà hemm. Il-pluralizmu jfisser li kollok vuċijiet li jinstemgħu vuċijiet differenti fis-soċjetà. U nemmen li aħna għandna potenzjal tal-li jkollna sistema pluralista.
Din il-mistoqsija l-kbira. Kif qegħdin
jekk nirranġaw l-affarijiet. Għax jiena hawn min jgħid jiena ma naqbilx il-partiti jkollhom
il-midja
tagħhom. Jiena naħseb li l-partit politiku jkollu l-midja tiegħu sakemm mhux qegħdin jinħonqu midja oħrajn mhix ċaħġa ħazina sa barra, sa kemma jivvalenaw xie sistema tal-medja.
Anki, Carmen, jekk kollom daqstanti ġifiri etnajdu cross-media sħiħa, ta' radio, televizjoni, gazzetti u kodba, għax ċkultant ninsew, ġifiri, jem daw koll bl-istamperijiet tagħhom bil-gazzetta ta' kull-jum u l-ħadd ukoll, għandek il-television u r-radio, huma ħafna,
meta tagħmluhom times two. Huma ħafna u għar minn hekk imma
l-omnipreżenti daw.
Li qisu l-partiti politiċi baqa' dibattitu fuq l-influenza fuq il-medja l-oħrajn, b'mod partikolari fuq l-istorja tal-PBS matul is-snin baqa' parti mill-logħba politika.
Kieku
imma kieku f'pajjiżna għandna. Alright, ejja ngħidu l-partiti għandhom għandna l-midja b'missjoni tal-partiti tal-Knisja jeżistu. Għandhom dawk huma vuċijiet. Imbagħad ikollna il-midja li għandhom ċertu element ta' professjonaliżmu. Li qegħdin hemmhekk bħala watchdogs, li qegħdin hemmhekk għandlu ċertu punti fuq l-aġenda nazzjonali. Ma ċerta bażi
kummerċjali wkoll.
Dik ħaġa oħra, għax dawn mhux bil-fors ikunu bil-fors iskop tagħhom u li jagħmlu l-flus, imma li jinformaw lin-nies.
Li jixterdu.
Li jinformaw lin-nies u li jagħmlu ġurnaliżmu tajjeb. Kultant ġurnaliżmu tajjeb mhux bil-fors qiegħed jimmassimizza l-profitti li jkollok midja kummerċjali li joffrilek element popolari. Element ieħor dan
populista
aktar ma jarawni.
Iktar popolari, iktar għandlus, iktar.
Servizz pubbliku li l-iskop tiegħu ma jkunx il-profit. U dik importanti, ir-rwol suppost ta' xandir pubbliku mhux il-profit u li nkun populist biss imma li nagħti informazzjoni li ħadd iktar mu qed joffri.
Jew għax ma jinteressax kummerċjalment, jew politikament.
U jkun hemm fondi minn x'imkien il-liċenzji jien jiddispjaċini ħafna li m'għadhomx imorru għax xandir pubbliku dak dan dawel. Hija problema. Binqas intħin minn qata l-gvern u minn qata l-istat.
U dik tal-fondi waħda minnhom, għax inti jekk tagħti fondi li xandir pubbliku awtomatikament ġibtu iktar indipendenti biex jaġixxi waħdu. Ma iktar kif iżommomlu
jiddependi minnek. Mela ta' diġa għandek erba sur stil, jew kella erba differenti.
Kategoriji.
U kategoriji oħra, medja li waslu li ħna tal-minoranzi. U barra anke f'pajjiżna, qed naħseb li dik it-trend, hija li pereżempju l-internet huwa channel importanti ħafna għal ċertu minoranzi li qabel
ra jkun tisma'
leħinhom, jiena pereżempju l-Ingilterra l-gay movement jorganizza
ċertu
social movements li jorganizzaw ħafna permezz tal-internet u sabu vuċi hemmhekk.
L-internet fil-fatt saret u meta semmejna l-cross media tal-partiti tajb ngħidu għandhom l-internet sajt ukoll it-tnejn. Ma l-internet vera hija irħas biex timmaniġiha, imma tinqara biss segwita biss minn numru partikolari ta' nies li għandhom aċċess għal din lingwa għal dawn għal fenomenu.
Imma hija vuċi oħra lanqasem opportunità li tazisti kollok
għanda vantaġġ naħseb Carmen dik fuq l-oħrajn kollha għaliex l-internet jintlaħa mill-Maltin li qegħdin barra minn Malta li għandhom influenza wkoll indiretta fuq kif jaħseb għall-Malti għax minn għandu raba u ħbib tiegħu msefrin u jaħdmu barra. Il-fatt li qed illum il-ġurnata qiegħed l-Awstralja inti u tista' tara l-ġurnali Maltin kuljum x'qed jgħidu u ġiri tisma' r-radju jew tara xi programmi televiżivi, għadek ħafna qrep issa lejn il-gżira tiegħek u tista' tinfluwenza l-qraba tiegħek.
U naħseb ukoll fid-dinja li qegħdin ngħixu llum mhijiex biss l-internet pereżempju ma jappellax biss għal xi dajaspora għax ma mis-satellita ma'ħafna studji fuq l-impatt ta' trasmissjoni mis-satellita fuq daw id-dajaspora se jkun jgħixu l-bogħod.
L-Italja pereżempju, nies bħal Kassola. Ikunu telgħu bis-saħħa ta'
imma għandek nies li qegħdin jaħdmu li qegħdin jaħdmu barra minn Malta, llum għandek numru kbir ta' professjonisti Maltin li jażlu li jmorru għal numru ta' snin jaħdmu barra minn Malta. Allura hemm dak il-kuntatt għax qegħdin
nagħmel. Dik hija dispjaċir kbir ta' Malta li naħseb hija l-unika jekk mhux l-unika ma' kważi. Li m'għandniex spazju satellistiku ġifieri Malta bħala.
Għax jiswa ħafna flus biex jkollha stazzjon.
Ekku. Mhux kulħadd jaħseb hekk, Dr. Carmen Sammut illum qiegħda tixtar magħna s-sitwazzjoni tal-ġurnaliżmu tal-medja f'Malta u nippruvaw naraw x'jagħmilha differenti jekk hi differenti minn pajjiżi oħra. Tibqgħu isimgħu, mhux kulħadd jaħseb hekk. Ġejb mistoqsija, issa għaddit nofsija li għaddejjien u għalek baqa naqsu x-kwart oħra. Xtaqt li ma ninsewx li fil-waqt li aħna poġġejna stampa nkal minn forsi ma semmaniex mill-bidu niet, qed nitkellmu f'Settembru tal-2007, sewa, poġġejna stampa li l-ġurnaliżmu Malti baqa fil-maġġor parti tiegħu tradizzjonali, imma qed nennotaw ukoll li
hemm
bidliet kontinwi li qed isaħħuh jew ibidluh jew javvanzawh immatura. U meta ngħidu ta' barra ngħidu daw illum ħadu struttura forma
forum
internazzjonali bażikament l-iktar fuq il-kummerċ, ibbażati l-iktar fuq il-kummerċ. Issa u l-interessi tal-min huwa s-sidin tagħhom.
Meta ngħidu barra pajjiżi tal-punent u l-iktar l-Ewropa xi jekk nitkellmu fuq pajjiżi
tal-Amerika
fuq għad għandek kontroll kbir minnaħa tal-istat. Interessanti imma per
mhux imxerdin daqshekk il-gazzetti pereżempju fl-Afrika u television stations mhux imxerdin bil-mod li huma mxerdin diffużi.
Imma diġà bl-internet pereżempju kont qed nitkellem ma' ġurnalisti fis-Sirja li saftet ilu kellek ħafna kontroll. Sissa ta' għandek ħafna kontroll minnaħa tal-istat. Imma diġà hemm qisu ġenerazzjoni żgħira ta' ġurnalisti li bdew jisfidaw il-kontroll tal-istat bl-internet. U qegħdin qed jimirħu u qed ikollhom udjenza li dejjem qiegħda tikber.
Dak se jkun żvilupp interessanti.
Dan ħajkun eżatt.
Għax diffiċli iktar tikkontrollah bħal ma tikkontrolla stamperiera ta' fejn qiegħda.
Għalkemm kellna każi fit-Tuneżija fejn ġurnalisti ta' New Media ġew arrestati jiġifieri wkoll kien hemm każi bħal dawn ukoll.
Jiġifieri l-awtoritajiet għadhom sentivi wkoll. Imma ħa nieħdu l-qis ta' Malta għax bdiġi ejjiena ma nistax naħseb naħarbuha diskussjoni bħal di. Minar ma ngħidu bħal ma ngħidu f'elf ħaġa oħra l-ekonomija fuq net. Il-fatt li aħna daqshekk x'kejkna, il-fatt li nafu xuxin, il-fatt li m'għandniex flus għandna kemm għandna satellita meta jista' jkollha Malta. Jiena qalbi maqsuma li iwa kulħadd jagħmel satellita, anke pajjiżi fejn ħadd ma jaqraw jikteb għandhom satellita llum il-ġurnata tibda tara l-free satellite sa kulħadd biddix u kulħadd bil-affarijiet l-oħra kollha. Toqgħod tqalleb tibda tara Marija ma' pajjiżi li tistenna li qas għandhom xi jeklu daw kif għandhom ukoll spazju satelliku x'imkien. Aħna għaliex bl-avvanz kollu dana biċ-ċiviltà daqshekk antika m'aħniex hemm preżenti fl-arja.
Biex tixtri biex ngħidu hekk il-mezz biex tkun
l-ispazju tiegħu biex wassala u probabbli jekk niġġustifikaw xi ħinijiet se jkunu biex turistiċi ma jinteressaw xi nies
fl-aħbarijiet. Mill-ħuqa mbagħad l-oħrajn jaraw bl-internet. Però ċ-ċokon.
Imma ċ-ċokon.
Għandek reġun.
X'sarima joħloq hawn Malta jista' jkun minħabba fek għajna tradizzjonali.
Storikament il-ċokon ma xekkilx l-iżvilupp tal-medja f'Malta, aħna għandna sistema. Ta o oh, Cipro palna, jak tara Cipro li pala popolazzjoni huma doppju tagħna mhux wis iktar minna, allura meta komparaw
mal-Europa.
Li għandek sistema memmit kbira, enormi, ta' gazzetti jina nagħmel l-analiżi tal-ġurnali, għaw nhar ta' ħamis ikolna ħamsa. Issa nibda nagħmel għall-ħatta mxi sitta jew seba'
u seba' seġa' wieħed.
Xi jew seba', ma nixtieqna biex nħanqum il-ħadd biex nagħmel l-analiżi tal-gazzetti.
Għalhez ngħidlek, għalhez ngħidlek x'qed nagħmel jien. Bil-gazzetti.
Għandek sistema. Diġà seba' gazzetti għall-popolazzjoni ta' nofsirjun.
Bħalta r-radju di jena.
Meta readership. Fubbat, bħala poplu naqraw ftit.
U anke tatina l-impressjoni ħażina li aħna naqraw ħafna.
Nies bħalna li xtruhom kollha. U mbagħad għandek il-radijiet llum kemm hemm. U barra r-radijiet.
Iktar mill-Iżrael, sta ngħidlek.
Għandek iktar, u bat ir-radijiet tal-komunità. Hemm xi 18 il-radju. Li xandru mill-parroċċi u minn ma idi ma noddom naqra ma kien hemm xi tmien
każ. Hija approċċ
stazzjonijiet ta' televiżjoni.
Provinċjali ħafna dan u l-frammentiżmu.
Għaliex, barra l-frammentazzjoni, ir-raġuni li daw ma joperawx għall-profit. Dini l-biċċa li hemm il-volontarjat. Ħafna nies jagħtu ħin minn qalbhom anke mal-istazzjoni politiċi x'intara x'inhu ma jitħallsu n-nies. Jekk jitħallsu li jaħdmu ma' ċertu stazzjonijiet. And yet, għanna sistema ta' media. U dit
marradna għax anke jintażlu b'sistemi li mhux dejjem huma trasparenti u professjonali.
Jew ta' kemm għandek ħila.
Ħila, esperjenza, kwalifika, jiġifieri ħafna darba jintażlu lajn fl-idea li taqbel miegħi u x'kien ngħidlek jieqaf tieqaf, allura nistgħu noqgħdu flimkien.
And yet, għandek ukoll f'dan l-aħħar 10 snin biex ngħidu hekk kellna l-fenomenu tal-independent production houses. Li l-daw jaħdmu għall-istazzjonijiet kollha, jagħmlu programm u jbigħu għall-istazzjonijiet differenti. Dan hu fenomenu daqgħet jaħdmu għall-profit b'mod kummerċjali.
Biss hemmhekk wieħed ta' min jgħidu wkoll li forsi 80% mhumiex jiffurmaw xi opinjoni pubblika x'huma iktar fid-divertiment.
Fuq
divertiment. Allora dik il-preżenza qisha la setejn u laqqas se tkattar jew timmatura udjenza li taf tibbilanċi aħsibijiet tagħha tifforma opinjoni.
Jien naħseb li għandha impatt ta' fuq il-medja sistema
naqshu. Interessanti. Jien ngħid 80% x'hu mbagħad 20% l-oħra iva għandhom aġenda diretta politika.
Hemm suq
ġurnalistika.
Fiċ-ċokont tagħna jerġa' hemm suq għal-produzzjonijiet kummerċjali, popolisti, popolari, li ħafna drabi qegħdin issa għax jiġbdu l-udjenzi u tista' tbih ir-riklami, qegħdin jiddominaw is-sistemi l-airwaves tagħna. Akkost kultant ta' programmi oħrajn jista' jkunu iktar
u għandek
il-għadija ta' Neil Postman bli dam eccentriku kik ta' fil kolba bit-typewriter da' imma l-argument tiegħu li ġabru fissem ta' ktieb. We are entertaining ourselves to death. U soċjetà għandha bżonn dibattitu, għandha bżonn analiżi. Mhux alienazzjoni biss. Allura bżonn naqra aktar bilanċ.
Inti qed tgħid, Karmen, ħanif muħ dal-punt. Inti qed tgħid li għalkemm hemm ħafna jipproduċu programmi jew ħinijiet ta' divertiment, imma daw qed jisirqu mill-ħin ta' kwalità.
Jew riżorsi.
Jew ir-riżorsi minħabba r-riklami li qed jiġbdu. Qed jieħdu daw l-kwalitajiet tant żbieħ li suppost iddedikata biex li jenna aħna joħolqulna dibattitu mixtieq u anke bżonn jus. Imma tajba fustata.
Li kieku fuq stazzjoni kummerċjali tajjeb. Ħajkollok entertainment u alienazzjoni. Imma dawn il-produzzjonijiet qed narawhom fuq media li suppost qed hemmhekk biex iġġeluna naħsbu. U nirriflettu iktar.
Speċjalment għax invadew bil-qawwa l-xandir pubbliku.
U minn bandu tajjeb li qegħdin hemmhekk għax huwa leħel hemm xi ħaġa ġdida, xi ħaġa differenti, produzzjoni ta' kwalità ħalli ngħid, produzzjoni ta' livell li ma kellniex. Bħalu, għadid hemm ċertu produzzjonijiet li huma ta' kwalità
wkoll minnha. Ma narax preżentazzjoni ta' kwalità, ma.
Meta nqisu s-sistema tal-medja tagħna u l-medja xi rwol għandhom f'demokrazija. Hemm l-idea tal-medja tal-isfera pubblika, l-public sphere ta' Habermas kien jitkellem fuq soċjetà għandha bżonn lin-nies, liċ-ċittadini, ikunu kapaċi jaħsbu b'mod razzjonali, mhux passjonat jew emotiv dejjem.
Raġuni.
B'raġuni fuq avvenimenti li qed jiġru madwarhom. biex ikunu biex mbagħad ikollhom il-potenzjal, ikunu empowered biżejjed biex ikunu attivi politikament, mhux biss billi jixħtu l-vot, imma billi ikunu attivi billi jkunu
wol
tagħhom, lobbying, soċjetà ċivili, partiċipazzjoni politika, partiċipazzjoni f'ħafna f'ħafna qosma. Ħalli s-sistema demokratika tissaħħaħ. Kemm qegħdin noffru biżejjed ikel għal-moħ biex najdu l-għek l-istazzjonijiet tagħna li qed iwassal biex in-nies jaħsbu iktar mod matur għax inti semmejt lill-maturità politika.
Għax il-maturità kemm politika u kemm ġurnalistika trid dak l-ispazju li qed issemmi inti biex tiżviluppa.
Li naħseb li qed tiġri iktar fil-każ tal-ġurnali, l-hom il-ġurnata, vera li l-ġurnali huma għandhom iktar il-potenzjal għax minnhom infushom meta taqra int tirrifletti iktar.
U anki Malta baqgħu jgawdu il-perċentaġġ għoli ħafna ta' reklamar fihom aktar mix-xandir.
Ukoll.
Dak huwa vantaġġ tagħhom, jiġifieri għandhom iktar biex jaffordjaw ħa ngħidu hekk biex joħorġu l-flus. Għandhom iktar milli għandhom ix-xandir.
Imma domanda l-oħra fil-xandir din it-tip ta' analiżi ma tiġrix biżejjed, jew meta tiġri tkun hija rari, mhijiex taqshekk regolari u naħseb li għal-demokrazija dan l-element huwa importanti wkoll li konna media li jgħinuna naħsbu, media li jkunu assisa ta' dak li qed jiġri, media li jgħidu tagħhom ukoll bħala opinjonisti bħala nies jiffurmaw l-opinjoni tagħna fuq issues li qegħdin jiġru madwarna.
Mela, l-aħħar erba' minuti li fadlilna tlieta kważi, fil-qasir, issemmi l-assisa kemm il-darba inti, Malta tagħna struttura f'dak li huma xandir żgur, fil-ġurnali isha iktar autoregolata. Fejn hemm istituzzjonijiet, awtorità li tikkontrolla. Jien mhix wieħed li nemmen naħseb baqqas inti f'ħafna awtoritajiet, qas ma jkollok iktar aħjar jkunu
self-regulated.
Għal ċensura. Ħafna ċensura bla bżonn. Imma di għall-futur tgħinha jekk nibqgħu f'din il-linja, jiġifieri li jkun hemm awtorità f'dal-każ tax-xandir, f'każ hemm il-qrati għal dawk li huma l-gazzetti ma dawk huma iktar waħedhom. Jew allura wieħed jekk kien iħija kollha xi mbagħad min jiflaħ iħawel x'jiġri għax imbagħad hemm il-kummerċ li ħaj jibda jiżdied dejjem hu dejjem jersaq.
Li ma jkun hemm l-ebda tip ta' assist ta' xejn ħażin naħseb jien għax il-midja mhijiex bħal prodotti oħra, jekk inti tmur fis-supermarket u tara mit tip ta' sapun, il-mezzi ta' komunikazzjoni mhumiex sapun. Għandhom responsabilità soċjali, għandhom rwol fis-soċjetà u ma nemmenx li m'għandhom ikunu accountable, ma jkunu accountable.
Xista jkunu teddida demokrazija jekk ma.
Li kollok li ma mimanda l-oħra, ma rridx ikun hemm affarijiet li jiċensuraw u li jżommu lura il-libertà ta' ħsieb u ta' opinjoni. Barra minn Malta esperimentaw matul is-snin bl-autoregolament, bl-self-regulation. Issa self-regulation, speċjalment f'każ bħal tagħna, għandha daqsxejn l-element negattiv tagħha għaliex. Għax jekk aħna qegħdin sit players u jien irrid nirregola lilek, għadet ħadd irregola lili. U diffiċli ħafna biex jiena lilek nikkastigak. Ta' xi ħaġa li għamilt meta naf li int lili tista' tikkastigani għalha.
Diġà ninsabu hekk fil-politika li diġà naf ngħid kemm ibidlu l-post meta jien.
U diġà ġrat barra minn Malta din meta kien hemm dawn l-istrutturi li jirregolaw lil xulxin li jagħtu ċertu awtonomija lill-midja minn banda, mill-banda l-oħra ma kienux daqstant effettivi għax kultant kif ħataqbad tinforza, kif ħataqbad tikkastiga lil sieħbek.
Għax faċli tħokk li dar il-lum, daħokk lok jien u noqdu sejren hekk.
Allura dan hu dibattitu, forsi tajjeb li nesploraw x'ġara esperjenzi differenti. Is-sistema tal-midja tagħna għadha tiżviluppa jiġifieri u dawn huma affarijiet li ta' mi wieħed qishom aktar ma jgħaddi żmien. Jiena dejjem ngħid li ma kull azzjoni li nagħmlu rridu nirriflettu. Action reflection. Jiġifieri l-deċiżjonijiet li nieħdu dak li jiġri rridu nirriflettu fuq u għandna bżonn ta' massa critical mass bejnietna diskutu iktar in-nies tal-medja. Kultant ma niddiskutux biżejjed jew tantx hemm platforms fejn niddiskutu biżejjed. U naħseb li media and multi society l-iskop tiegħu l-idea tiegħi kienet prinċipalment nipprova noħloq naqra aktar ħsieb li jispruna diskussjoni.
Mela, u b'dak l-awgurju ta' Dr. Carmen Sammut li hija l-awtriċi tal-ktieb li jatkemm semmiet Media and Multi Society, u anka nittamaw li dan il-programm kien wieħed minn dawk il-pjattaformi li għandna bżonn għal din id-diskussjoni, għalhekk nittamaw ukoll li għalkemm mhux kulħadd jaqbel mal-istess opinjonijiet li ħarġu minn hawnhekk f'din id-diskussjoni, ma nittama li ġalna verament li min jibda jaħseb. U jekk ilu jaħseb, allura kompla forsi ftaħna friħaj oħra. Grazzi Carmen u nittama u nawguralek flimkien mal-ġurnaliżmu kollu bħalna li jkollna futur isbaħ. U hemm intemmu dina l-diskussjoni interessanti, nafċert li qajjimna ħafna domandi u forsi iktar milli kellna tweġibiet, imma dak hu l-iskop ta' intervista ta' dan it-tip. U jista' jkun ukoll li anka fit-tmiem dan il-programm mhux kulħadd jaħsibha hekk dwar ħafna punti li tqajmu. Żgur li fil-ġranet xhur li ġejjin se jkollna ċ-ċans b'elezzjoni viċin daqshekk, kampanja daqshekk viċin tagħna. Meta qed joħroġ dan il-programm, jiġifieri qed nitkellmu f'Settembru tal-2007, żgur li s-sitwazzjoni ġurnalistika tal-medja ħajkollha l-preżenza aktar qawwija tagħha, u għalhekk naħseb li dan il-programm seta' serva u nittama li serva bħala pjattaforma għal osservazzjoni iktar wiesa ta' dan is-sitwazzjoni ta' dan il-fenomenu Malti. Sa dan it-tant, minn naħa tiegħi ċar xwieb insemmekom.